Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Ліквідатарам чарнобыльцам вярнулі частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленай у лістападзе і снежні прадукцыі. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз гатовы далучыцца да перамоў на вышэйшым узроўні паміж Украінай і Расіяй у справе пастаўкі расійскага газу. У суботу ў Маскве павінна адбыцца сустрэча прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна і кіраўніка ўкраінскага ўраду Юліі Цімашэнкі. Расійскі «Газпрам» абвінаваціў Украіну ў тым, што яна па-ранейшаму адмаўляецца транспартаваць газ у Еўропу. «Нафтагаз Украіны» заявіў, што маршрут транзіту, на якім настойвае Масква, пакіне без газу некалькі рэгіёнаў Украіны. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель папярэдзіла Крэмль, што Расія можа страціць рэпутацыю надзейнага экспартэра газу. Газавае пытанне зрабілася прадметам абмеркавання на сённяшняй сустрэчы ў Лондоне прэзідэнта Украіны Віктара Ющенка і прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Гордана Брауна. Генеральны сакратар АН Пан Гімун асудзіў абстрэл у паласе газы штаб-кватэры ведамства АН у справах уцекачоў, выніку якога параненыя некалькі чалавек. Паводле інфармацыі, у будынак патрапілі забароненыя снарады з белым фосфарам. Прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмерт выказаў шкадаванне фактам абстрэлу штаб-кватэры, назваўшы яго сумным інцыдэнтам, але падкрэсліў, што ў будынку знаходзіліся палестынскія баевікі. Генеральны сакратар АН, які наведаў рэгіён канфлікту, выказаўся за спыненне агню, а таксама заявіў, што колькасць ахвяраў дасягнула недапушчальныя мяжы. За перыяд абстрэлу ізраільскімі войскамі паласы газа загінулі больш як 1000 палестынцаў і 13 ізраільцянаў. Кіраўнік Паўночнай Карэі назваў сваім пераемнікам малодшага сына Кім Чен Уна. Пра гэта перадала паўднёва-карэйскае агенцтва Ёнхап, спасылаючыся на неназваную крыніцу ў выведцы. Кім Чен Уну каля 25 гадоў, ён практычна не з'яўляецца на публіцы. Інфармацыя пра магчымага пераемніка з'явілася пасля паведамлення аб пагаршэнні стану здароўя 67-гадовага лідара Паўночнай Карэі Кім Чен Іра.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што для таго, каб палепшыць дачыненні з еўразвязам, Беларусь павінна выканаць 5 асноўных патрабаванняў Брусэлю. У прыватнасці, яна павінна заставацца краінай без палітвязняў, улады павінны забяспечыць свабоду медыяў і працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе зменаў выбарчага заканадаўства. Як ацэньваюць значэнне гэтай рэзалюцыі ў Беларусі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, адказваючы свабодзе, адзначыў, што для дэталёвага аналізу трэба дачакацца афіцыйнага тэксту гэтага дакументу.
Што тычыцца дыялогу, то слушна лямату з боку нашых еўрапейскіх візаві. На дадзеным этапе такі дыялог працягваецца паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам. Нам прыемна адзначыць, што ён набывае ўсё больш такі прагматычны, взаємовигідний характер. Ми вже у некоторих сферах взаємного інтересу шмат у чим просунулися, пункту гледження конкретних виників. Ви всі ведете, напевно, про усталювання доволі щільних уже працівних контактів поміж енергетичними структурами Білорусі, відповідно Європейського Союзу. У галіні сільської господарки так само розгортується неблага динаміка. Тому будемо і далі намагатися, каб це співпрацівництво набувало ще більш плённий характер.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка відзначає, калі казаць пра першае ўражанне, то гэты дакумент падаецца канстатацыйным.
Ён асцярожны, ён не ўтрымлівае ніякіх выразных ацэнак, і гэта яго безумоўны мінус. Перакананы, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, законадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не проста да пачатку дыялогу з АБСЕ пра магчымыя змены выбарчага законадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішкурны. Шкада, што ў дакументе не заўважаецца ніякім штрышком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду.
Палітолог Алесь Лагвінец падкрэслівае, менавіта Еўрапарламент увесь час цікавіцца сітуацыяй у Беларусі.
З'яўляецца той еўрапейскай інстытуцыя, якая найбольш дбае пра змены ў Беларусі, прынамсі на ўзроўні заявы. Гэта вельмі важна. Па-другое, мы знаходзімся ў такі сярэдні перыяд. Не скончыліся 6 месяцаў, якія прапанаваныя беларускім уладам, каб направіць сітуацыю і распачаць сапраўднае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І тут я лічу, што гэтая рэзалюцыя, нават калі яна занадта у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная, бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі.
За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31.
Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Владзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларуса ў Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
«Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння ў афіцыйным друку апублікаваны закон аб сацыяльнай абароне пацярпелых ад Чарнобылю ды іншых радыяцыйных аварыяў. Чарнобыльцам вернутыя некаторыя льготы. Карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да ліквідатараў чарнобыльцаў з просьбай пракаментаваць гэты дакумент.
Чарнобыльскі ліквідатар, інвалід другой групы Васіль Сіліверст з Калінкавічаў, лічыць, што галоўныя пункты ў новым законе наконт асобаў, якія працавалі з ядзернай зброяй і ядзернымі матэрыяламі. Двухгадовы ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан, у якога нядаўна скасавалі чарнобыльскую інваліднасць, лічыць, што новы закон – гэта чарговы фарс, акцыя дзяржаўнага папулізму.
Считаю, што это очередной фарс. Папулізм. Не хотят лягчыць отношение народа именно в строительство атомной станции. Наши же дети тоже видели, как с нами расправились. Кто же отправит своих детей и внуков теперь туда, на строительство этого?
Тым часам шматлікія чарнобыльскія ліквідатары, як лічыць спадар Лузан, кінутыя на волю лёсу. У іх адабралі, па сутнасці, усе сацыяльныя льготы. І такіх людзей тысячы.
Мы доживаем, в частности, что касается меня. Меня сначала сняли чернобыльскую статью, потом и сняли группу. Теперь у меня вообще ничего нет. Работать уже не могу. Руки не поднять, ноги болят, мышцы все болят. В общем, заснуть не можно.
Говорю ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан. Сацыяльныя льготы ў Беларусі былі адмененыя 17 снежня 2007 году паводле закону аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорыяў грамадзянаў. У выніку ліквідатары і чарнобыльцы страцілі права на бясплатнае атрыманне лекаў, выраб і рамонт зубных пратэзаў, бясплатны праезд у грамадскім транспарце ды іншае. Новы закон частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі па рэцэптах лекараў, вяртае.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Никитченко разгорнул у города непересовную лабораторию. Сярод обследованных жыхароў областного центру не знайшлося ни водного, кто б не имел в организме цезию, рассказывает Михаил Корневич.
Товариство Белорусской школы нагадывает сегодня поликлинику. Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Никитченко и науковый сотрудник Максим Козыренко на специальном обсталевании пропонуют жадающим вызначить колькость назапашенной радиации в организме. С подарения пенсийного веку трымая в руках раздруковку специального аппарата, який вызначил ее утримание цезия и калия в организме. Пытаюсь, что ей подлумачил специалист.
У меня цезий поднялся, ранее его не было, до Чернобыля не было его. А калий у меня с запасом, калий 40.
Еще одна спадарина кажет, что после выбуху Чернобыльской АЭС часто ездила до батьков, которые живут на Могилевщине.
Превышен цезий, желательно выводить, конечно. И что там еще, калий, желательно чуть-чуть повысить дозу калия.
Науковый сотрудник Максим Козыренко, который провел спадарину проверку, дает пораду, как уменьшить в организме цезий и подвышать калий.
Цезий можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пастила, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Это проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть.
Пытаюсь профессора Никитченко, какие ягоные высновы после подобных проверок по всей Беларуси?
Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы ни жил, мая возможность отримать внутреннюю, хроничную внутреннюю дозу радиации, якая небезпечна для него. И она обовязково приведет к болезням.
А вот наша Гродинщина, как ее можно характеризовать?
Заброженная. Заброженная. Я кажу, что великий доз только не обнаружен, но мы не были там, где пятна есть. Были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная, есть повсеместно.
Практически людей без этой радиации практически не надо.
Вельми мало. Ну вот в мостах вчера бы только 3 человека были. А тут покуль я одного не знаю. Чисто.
Спадар Никитченко скритиковал улады, якія дагэтуль, не глядячи на опыт медиков, сцвярджают, что в Беларуси люди не хворают от радиации и не проводят обовязковых штогодовых проверок.
Коли будет, мы выбьем все-таки систему радиационной защиты, то тут надо гроши сюда уже завернуть. Не на дворцы ледовые, пружанах, а сюда на оборону людей. Они это не хотят. Ну, хотя сам помирают же. Сам их страдают от хворей от этих. Но все равно не соображают тому, что менталитет инши.
Говорю профессор Иван Никитченко, як вы чули, сярод обследованных жыхароў горадні не знайшлося ні водного, хто б не меў в организме цезію.
Звонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей краине.
А где же они были, когда рвались к власти, и наши рублей исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши подгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у эфире хвилин праз 10-12. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Европарламент принял резолюцию по Беларуси. У документе говорится, что для значного поляпшения дочинением с Евразвязом Беларусь повинна заставаться краиной без политвязня, гарантовать свободу медиев и реформовать выборчае законодавство. Ликвидаторам чернобыльцам вернули частку льгот, у тым лику бесплатный проезд на громадском транспорте и бесплатное обеспечение леками. Экономичная ситуация на многих предприятиях Беларуси погоршается. Могилевский вагонобудовничий завод не может продать вырубленной в листопаде и снежней продукции. Российский друг поведомил про меркованный приезд в Москву керовника белорусского ураду Сергея Сидорского для перемовов об цене на газ. Однако у аппарате премьер-министра эту информацию обвергли. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз больше подробязно до апошней темы. Российский друг поведомил про меркованный приезд в Москву керовника белорусского ураду Сергея Сидорского для перемовов об цене на газ. Однако в аппарате премьер-министра эту информацию обвергли и поведомили, что наступный визит Сидорского в Россию запланированный только на конец студеня. Тем часом за 2 тыдні экономичная спречка помеж Москвой и Киевом перешла в политическую плоскость, а 2 десятки краинов Европы от 7 студеня не отримливают предприятия.
природного газу, рассказывает Игорь Корней.
Одновление транзиту газу европейским споживцам про территорию Украины было запланировано на 13 студеня. Однако баки так и не домовились на конт нюансов, связанных с перепомпованием, и ситуация засталась на ранейшем узровне. Российский газ в Украину не поступает, а европейцы призвычаиваются до забытых способов отопления древами и вуголем. Как лечит экономист Станислав Гусак, затягнутый конфликт помеж Москвой и Киевом надзвичай показальный и повинен стать яскравым уроком для всех зацікавленных краинов.
Уроки треба робить усім. Белорусам треба думать про диверсификацию поставок и не только газа. Энергетику треба переводить на мазут и на уголь. Треба, как Беларусь мела поставки скрапленного газа из Северной Африки. Терминал Венспилсе уже не працует 4 года, можно выкарастать его. Доставка вельми простая, можно для этого выкарастать чугунку. Другие транспорты есть, доктопроды, которые будовались у СССР. Думаю, что они так само не в дренном становище.
Беларусь хоть и не подписала контракту с «Газпромом» на поставки природного газа у 2009 года, однако формально застается у Баку от конфликту. Без боев отбывается и транзит российского газа про территорию Беларуси у напрямку Польши. Как сказал представник газотранспортного предприятия Белтрансгаз Владимир Чеков, от початку года объем перепомпования газу повеличены на 35 миллионов кубометров что сутки и теперь складает 118 миллионов кубометров.
Сутки меня нет на месте, я в командировке. Я еще данных никаких не имею. Что сегодня изменилось? А вчера было, да. Все те, что сходят, то стали. 118.
Как удокладняют специалисты, великих дивидендов от перепомпования российского газу белорусский бюджет не имеет. Основная масса палива идет про участок газопроводного проводу Ямал-Европа, який належить Газпрому. А это значит, прибытки Беларуси от транзиту зведеные до минимуму. Застается открытым и питание кошту российского газу для Беларуси у 2009 годе. Сегодня некоторые СМИ написали, что в Москве отбудутся перемовы помеж премьер-министром Сергеем Сидорским и керавництвом Газпрому. Однако позднее пресс-служба Совета министров эту информацию обвергла. Тому экономисты по-ранейшему апелюют до заявок, сделанных Александром Лукашенком. Мовляв, тягом года Беларусь выйдет на целком примальный кошт, хоть на початку платить доведется нашмат больше, чем у другим полгодзе 2008 года. Эксперт у энергетичных питаниях Валентин Мацкевич закликает белорусские улады звернуть увагу на колишние напрацовки у галине энергетичной политики, якие вели незалежные специалисты, уключно со Станиславом Гусаком.
То есть тут только записано, что в конце года будет у 2,5-3 раза менее. Это как бы будет. А на сегодня цена некая установлена, можно только догадаться, то, что робили экономисты демократичного лагеру, прогнозы, максимальные варианты. Ничего не увеличивалось, это касательно на газовую иглу. И сегодня за это кошту на газ фактически шантажируют краину в таким стане. Как наступает студень, начинаются эти нервотропки и всякие заявы и так далее.
Это был репортаж Игоря Корнея, а я еще додам, что у конце тыдня Россия пропоновала провести сустречу керовников краинов споживцов и транзитеров природного газу. Место сустречи – Москва.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Напередодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція зі старшинем координаційної ради предпринимальників Олександром Макаєвим. Аудіозапис відказу господаря Макаєва слухається у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Злочинність в Білорусі летом скоротилася на 12%, повідомив міністр внутрішніх справ Владимир Навумов на пресовій конференції по виніках 2008 року. Журналісти питалися у міністра так само про ягоную особисту вину у порушенні закону і розповсюді корупції серед вищейших міліціянтів. На конференції присутнічав наш кореспондент Олег Грузділович.
У першиню міністр внутрішніх справ Владимир Навумов розповідав про виніки году з допомогою слайдів. Однак на кольорових картинках не ілюструвалися шматлікі скарги громадянів на міліцію. У приватності на те, що тягом слідства у справі вибуху на проспекті Переможців людей незаконно примушали здавати відбитки пальців. Правоохоронці навіть поскаржилися у прокуратуру і потребують притягнути міністра Наумова до відповідальності. Як прокоментував це сам господар Наумов, поводле його відбитки пальців брали тільки у тих, кого призвали на військову службу. Але міністр намагається, щоб коло людей, яких можна законно пропустити через цю процедуру, було значно поширене.
Я вийшов з ходатайством в Совет безпеки і Совет міністрів, щоб этот первый пункт закона изменили так вот. Все военно обязанные граждане Республики Беларусь должны обязательно пройти дактилоскопирование. Это в какой-то мере не связано вот только с расследованием этого уголовного дела.
Про выники расследования справы о выбух господар Наумов ничего не поведомил. Министр внутренних справ Владимир Наумов расповел про борьбу со злочинностью в 2008 году. По водле министра, за год было здесьно 158 тысяч злочинств. Меж тем, как позалетось, этот показчик склал 177 тысяч. Зменшилася и колькость тяжких злочинств, у тимлику забойствов. Полепшаются показчики злочинности в шерегах милиции, поведомил министр.
В истекшем году осуждено 103 работника милиции и возбуждено около 200 уголовных дел против сотрудников органов внутренних дел. Более 5000 сотрудников были привлечены к различным родам ответственности. Значит, около 150 сотрудников были задержаны за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Они тоже все уволены из органов внутренних дел.
У своей справоздаче министр закранул и тему коррупции. Таких злочинств зафиксовано более за 2700. Господара Наумова спытались про особистую отказность за коррупцию сирот высокопоставленных милициянтов. Более за 10 ягодных подначаленных, у тымлику двух наместников Шурко и Филистовича, Александр Лукашенко загадал снять посаду за незаконное набытие земельных участков под коттеджи. Местным участки им выделял сам Владимир Наумов. Позднее Лукашенко покарал его вымовой. А что министр думает про свою вину?
Сотрудники все будут уволены. Имущество передано государству, степень моей вины определена вот тем взысканием, которое мне объявлено. Я не из тех, кто просит, накажите меня строже.
Так само у министра запытались про лёс криминальной справы супать директора рынку Ждановича Евгена Шигалова. У Владимир Наумов поведомил, что собирается звернуться до Александра Лукашенко с ходайництвом, как Шигалова вызвали от судовой отказности после компенсации нанесенных стратов. По воде следчих, директор рынку нанес державе страты у померы 31 миллион долларов. И сам Евген Шигалов небыто погаджается эти гроши заплатить.
Про пресовую конференцию министра внутренних справ Владимира Наумова рассказывал Олег Груздилович. Як вы чули, за коррупционный скандал у его министерстве Владимир Наумов тидень тому отримал вимову. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз наше питання. Хто повинен регулювати ціни, ринок або урад? Сьогодні на це питання відказують люди на вулицях Вітебську.
Як ви лічите, ці повинні урад регулювати ціни, або це мусить робити ринок?
Ну, для мене, як економіста, це складне питання. Але ж я лічу, що вигодне було б, коли ціни формував би ринок, а не урад. Бо урада не зовсім правильне розуміння тих економічних речовістів, які є на Білорусі. На мій погляд, урад не повинен вмішатися в ці процеси.
Ринок, але контролювати урад. Тому що у нас нету нормальних предпринимателей. Вони для людей працюють, для себе, зарабатують гроші. Конечно, их надо контролировать, их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Они не привыкли к этому.
Не скажу, Лукашенко молодец, он знает больше меня, но я поддерживаю его.
Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами, а цены должен формировать рынок, конкуренция должна быть.
На мой погляд, это только рынок повинен заработать. Это во всем свете так, рынок регулирует цены. А у нас в уголе что? У нас рынка нема. Как коли нема рынка, так этим занимается держава.
Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева и как там выразиться это. Они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую, или какой-то товар. Да? Ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет, там сидят чиновники, и они не заинтересованы, как у нас было, вы же знаете. Прожили 80 лет в социализме, да, и все опять ползем.
Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика планируется, цены и поставщики навязываются, то, соответственно, могут быть сбои у доставки товара, у набытия. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо, коли урад загадывает, какие могут быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян.
Такие отказы мы почули у Витебску на питание, кто повинен регулировать цены, рынок або урад.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из лидеров белорусского демократичного руху молоди наприкінці 80-х годов Сергей Вітушка. У дослідах мы погутрим про черговый призыв у войска, а в нашем опитанні молодые жихари Могильову скажут, что б яны робили, коли б их сегодня забирали у войска. Пошли б с охвотой, або старались б от гэтага позбавиться. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз передача «Звонки на свободу». Слухачі обмярковують російсько-український газовий конфлікт, призыв войска молодевых активистов, подвищення ценам на товары и послуги, а так само іншие темы. Передачу веде Галина Абакунчик.
Газовый конфликт поміж Россией и Украиной протягивается. Российский «Газпром» спинил подачу газу в украинскую газотранспортную систему. Виказывание на эту тему.
Газовый конфликт этой Украины из России, тут причастная Беларусь. Вот сейчас Беларусь находится в положении ласковое, в кавычках, теля, якое крышечку мае и от России, и от Евразвязу. Но Украина сейчас находится в стане неласкового теля. Но я лечу, коли-нибудь же это изменится еще наоборот.
Молодец, Ющенко, что спынил имперскую беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и в Белоруссии. Поясните это пытание.
Выказывание комментуя политик и экономист Алексей Янукевич.
Безумовно, Россия манипулистичным чином сталевые кошты на газ, и тут явно политики значно больше, чем экономики, и тут мая рацию слухач. А лишь про то, как на выходе из Украины кошты были украинские, а не российские, тут все ж таки есть в этом складанности, поскольку Украина берет из России гроши за транспортировку газа, кошты Россия усталевая для тех споживцов, для яких Украина транспортует, сама с ними домовляется. Украина на вот этом процессе не удельничает.
У Беларусі распачалася чарговая призывная кампанія. Супрацоўнікі міліцыі пад канвоем дастаўляюць у военкаматы актывістаў моладзевых партый і арганізацый у розных гарадах краіны. Каментар слухача.
Хлопцы, не треба гэтага пугацца. Генерал Мальцев, министр обороны, обіцаў зрабіць беларускамоўны батальён. Гэта ж такая магчымасць создаць новае беларускае войска. Я думаю, што гэта дасць больш плёну, чым вашы вулічныя акцыі.
Наступное выказывание на тему подвышения коштов и материального добробыту людей.
Белковый диабетический хлеб. Вчера он стоил 1200. Сегодня стоит больше 1500 рублей. 1500, 100-120 граммов хлебчик маленький. Для больных людей, для пожилых, для стариков и старух. Вот и вся забота товарища Лукашенко о своем народе.
Рабочих срезали зарплату по 250 тысяч. А Павлу пострадал или нет?
Мне дали вопрос. Я инвалид войны. Мне положена машина. Дали врачи документы, все, что мне положено. А Лукашенко отменил льготы. Что мне делать и куда обратиться? Забрульска. Жук.
На питання відказує юрист правооборонної організації «Білоруський Хельсинський комітет» Зміцер Чарних.
У законі об соціальній обороні інвалідів такої норми о предоставлении автомобіля нема. І вона була виключена у 2007 році указом президента. Тому я раю вам звернутися менавіта у адміністрацію президента з просьбою і потребуванням, що права інвалідів тим самим погоршаються, що більш акуратно відносилися до інвалідів.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі ще одне виказування.
Медіа Білорусі і Росії щодня обіцяють, що в інших державах дрянно. В самій Білорусі і Росії щодня люди молодого зросту помирають з голоду і холоду, тому що нема можливості всім запрацювати на життя.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його запису онлайн-конференції з Олесем Макаєвим і «Білоруське заміжжя» про нові стипендії для білоруських студентів у Чехії.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 19:30 у Празькій студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення з Євразв'язом Білорусь повинна заставатися країною без політичних в'язнів, гарантувати свободу медіа і реформувати виборче законодавство. У офіційному друку опублікований закон об соціальній обороні потерпілих від Чорнобилю до інших радіаційних аварій. Закон вертає чорнобильцям частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення ліками по рецептах лікарів. Член-кореспондент Академії наук Білорусі Іван Нікітченко розгорнув у городі пересувну лабораторію. Серед обслідуваних жихарів обласного центру не знайшлося ні одного, хто б не мав у організмі цезію. Економічна ситуація на шмат таких підприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати вироблений у листопаді і студені продукції. У живелогодовлі на Берестейщині знизилися витворчі показчики і заробки. Російський друг повідомив про меркований приїзд до Москви керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемов об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра гэту інформацію обвергли і повідомили, що наступний візит Сидорського в Росію запланований тільки на кінець студзеня. Студенти 5-го курсу Городзенського аграрного університету Олега Пронського допитали по місці вучоби два капітани КДБ. Вони заклікали його спинити громадську діяльність у руху за свободу і у кампанії за європейську мостовщину. Ми на хвалях свободи тепер до міжнародних подій. Європейський зв'яз готовий долучитися до перемов на вищому рівні поміж Україною і Росією у справі поставки російського газу. У суботу в Москві повинна відбутися зустріча прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна і керівника українського уряду Юлії Тимошенко. Канцлер Німеччини Ангела Меркель попередила Кремль, що Росія може втратити репутацію надійного експортера газу. Ерік Холдер, призначений міністром юстиції в адміністрації новообраного президента США Барака Обами, лічить опускання у воду під час допиту катуванням. Такий спосіб примінявся супрацовниками ЦРУ у часі допиту підозрюваних у тероризмі. Джордж Буш заявляв, що США не приміняють катуванням, але його адміністрація ухилилася від відказу на питання, чи лічить опускання у воду катуванням. Генеральний секретар АН Пан Гі Мун осудив обстріл у полосі Гази штаб-кватери відомства АН у справах утікачів, у виніку якого поранені кілька чоловік. Поводили інформацію, у будинок потрапили заборонені снаряди з білим фосфором. Ви слухали випуск новин, наступне ви почуєте приблизно праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилин праз 15, передача «Белорусская замежа». Вышеградский фонд. Все лето программа специально для белорусов. А зараз отказы старшини координационной рады предпринимальников Александра Макаева на пытание наведников нашего сайта. Онлайн-конференция прошла учора.
Ці ви хоч самі розумієте, що покуль предпримальники палохаються політики, переменів до лепшого не буде, і що зараз предпримальницька сила – гэта нуль, питається Віктор.
Предпримальники Білорусі не палохаються політики, палохаються некоторые лідери. Предпримальники Білорусі – гэта мощний суб'єкт громадства. Предпримальники будуть з'являти з собою значно більшу силу, коли здолюють сконсолідуватися для оборони своїх законних інтересів. Тоді їх буде поважати будь-яка влада. лидеры предпринимальников уже сейчас были у политики. И это и Арнольд Печерский, который загинул в 99-м году, и не шмат кто ведает про его. Это был страшенный год, когда возникали люди у политики. Это и Ливаневский, который отсидел срок за образу Лукашенко. Это и Шумченко в 2005 году. Это и кампания замещения Лукашенко, обещанная в 2006 году Координационной Радой предпринимальников, про которые так само у нашем белорусском громадстве не шмат кто ведает. У 2008 году предпринимальники в складе ЭДС, а так само особный блок предпринимальников, где я удельничал, в складе Европейского списка, удельничали в выборах у Палату представников. И хотя выборов на самом речи не было, но, например, мы ведали, что соправных выборов не будет, але здолели вылучить от Координационной Рады предпринимальников 25 кандидатов, как белорусское громадство доведалось, что проблемы предпринимальников так само идут от законотворчей сферы. И это как задача была частково вырешена, бо улады заважили, что шмат предпринимальников удельничают у выборах. А кроме вот узгаданных шли еще особо предпринимальников. Улады повинны были выкинуть несколько своих кандидатов от предпринимальников. И парламент раз по раз срабил как бы заяву, что занимается полепшением стану бизнеса в Украине. Ну, предпринимальники то после кампании уже завершения пропоновали верхушце ДС, как кандидатов депутата совместно робили кампанию по непризнанию полномочий призначенных депутатов. Бо то, что отбылось соправданное криминальное злочинство, достижение улады незаконным шляхом, а это прописано в криминальном кодексе, и можно было брать незалежных кандидатов и не скарги у прокуратуры, а именно это заяву на возбуждение криминальной правы по достижению улады незаконным шляхом робить. Але наша инициатива не нашла подтримки на первый сорот керовництва ДС.
Александр, ці плануєте ви виставляти свою кандидатуру на президентських виборах? Питається у Александра Макаєва Стас.
Є більш вартих кандидатів в Білорусі, їх не шмат. Це ті кандидати, які можуть звалити клан Лукашенко. Я говорю Лукашенко, бо їх уже і у його в владі сини знаходяться. І так само його осяроддя, так само уявляє цей мощний клан. І я бачу, як серед таких особ, цих кандидатів, як Пазняк, Статкевич, Сіверінець, Сівчик і молодий Дашкевич.
Олександр, кого з політиків ви маєте намір підтримувати на президентських виборах? Які у вас переваги?
Я готов підтримувати названих людей, бо ведаю, що вони ніколи не продадуть наші білоруські національні каштовності і будуть готові ахвірувати своїм життям для Білорусі. Я ведаю, що от АДС буде пропонований кандидат комуніст Калякін, але я думаю, що це названі люди Пазняк, Статкевич, Сіверінець, Сівчик, молодий Дашкевич, здольний сьогодні вилучити одного, а потім за ними пішов народ.
Коли завтра Лукашенко вам пропонує бути міністром предпринимальництва, чи ви погодитеся? Альбо як Медведєв пропонував Білих стати губернатором, чи ви погодитеся?
Якщо коротко, то халуєм ніколи не був і не збираюся бути. Лукашенко ніколи не пропонував соправним білорусам йти в владу.
Наступне питання до старшини Координаційної ради предпринимальників Олександра Макаєва ми отримали з Гомелю від Василя. Скажите, коли ласка, навошта ладить марш предпринимальників на День Незалежності БНР? Невже інших датів нема? Чи ви хочете банально пропіярити свою особу і притягнути увагу зродку масової інформації? Я лішу гэта не павагай до нашого народу, бо гэты день святы для шмат тисячаў беларусаў. З павагай, Василь з Гомеля.
По-перше, зробіць марш предпринимальников на День волі пропонував лідер компанії за свободне развитие предпринимальников Віктор Горбачов. Координаційна рада предпринимальников, яку я представляю, завсёды буде підтримувати любые акції предпринимальников. Бо любая акція предпринимальников несе користь, навіть апошня, яка відбулася 12 студеня. Ну, если сказать коротко, чиновники Мингары Ванканкаму уже дороговали на нашу пропонову отвязать аренду от кошту евро. Так само вчера Лукашенко заявил, что он подписал указ об прошении регистрации субъектов господарения. Мне до заявленной акции 25 сакаюка больше за все только не досподобы слова Виктора про акцию. Марш приниженных и изневаженных, бо от их некой поразы от этих слов потыхая. Яны не вписываются в формат дня воли.
Ці не головне для наших предпринимальников гроши, а не солидарность, пытается Виктор Сашклову.
Поважаному Виктору, ничто человечее предпринимальникам не чуждое, але большинство предпринимальников не жирует. Например, коли взять среднего предпринимальника из региона, то он зарабатывает меньше за працованного тракторного завода. Тут додать можно, что предпринимальники, дякуючи этому указу 760-му, який не дає їм привлекатися, кроме близьких свояков, працовні найомні работники, так само своеасаблівий пролетаріат серед бізнесу. Ну і у апошні годи більшість предпринимальників вимушені працювати, щоб прокормити і одягти себе, а так само виплачувати найвеликі податки у світі. Розвивається ніде тільки 10% від усіх 216 тисяч предпринимальників. Солідарність у предпринимальників буде, коли будуть відбуватися події у предпринимальському середі, а так само, коли більшість предпринимальників зрозуміє, що про солідарність вони зможуть пристойно заробляти і працювати. Так само домогтися тих законів, які не треба буде обходити, які не будуть накеровані на знищення бізнесу.
Наступне питання від Андрія Абалевича. Гроші для предпринимальників – саме важливе. Мало хто з них думає об інших і іншим. Як ви збереться людей на вошта, коли їм самим, окрім грошей свого особистого добробиту, нічого не треба? Може, лепій гетих предпринимальників не чапати, а просто чекати, коли не самі прибягуть?
Так, под лежачий камінь вода не цячи. Увесь час у Білорусі за сяроддя предпринимальників получалися люди, і я сподіваюся, будуть вилучатися, які будуть отстоювати скромні інтереси предпринимальників. Окрім Печерського, Ліванівського, Шумченка, я б додав сюди Лєдніка, Просюкевича, Автуховича. Ну, і я сподіваюся, що предпринимальниці Бачурної, Дворянінова, які зараз за кратами, шмат витримали голодовок за незаконно порушені їхні права, так само хутко вийдуть на свободу і будуть удзельничати у предпринимальницькому руху.
Наступне питання Селігорську. Я поважаю вас за громадянську позицію, активність і принциповість. Дякую, бо не шмат бізнесовців готові не тільки боронити свої права і, умовно кажучи, матеріальні вигоди, але і надавати увагу іншим аспектам, наприклад, білоруської мови і культури. Дякую.
Нам не хапає усім нашим білоруським громадстві поваги до своїх національних коштовностей. Окрім господарчих громадських занятків, треба знаходити час сили для усталювання білоруських пам'ятників, узняття правдивих сторонок білоруської історії. Так само треба поширати на нашу білоруську мову, яку зневажає наш урад. У нас є свій некрополь Куропати, і кожен білорус повинен довідатися всю правду про його. І нам усім належить прості прав своє особливе очищення білорусам.
Яку тактику відстоювання ваших прав ви обереться зараз? Я думаю, ви зрозуміли, що як ви будете до людей ставитися, гэтак і вони до вас.
Ми, як і раніше, будемо вести ту справу, що і раніше. Бо отстоювання прав предпринимальників – це не тільки мітинги, страйки, але й перемови з владами на різних пляцовках. Так само ми будемо робити з розповсюд інформації серед предпринимальників. Серед сайт Координаційної ради предпринимальників АО «Білорус.Орг» працює з 2005 року. У 2008 році, починаючи, у нас видадено вже 15 бюлетенів Координаційної ради. Бюлетень видається розповсюджує на хвилювання предпринимальників ринку у місті Мінську. Я лічу, що іншим предпринимальницьким структурам так само треба робити цю справу. Праці вельми шмат, і треба до її долучати нових людей. Я марив завсюди, щоб у нас була якби своя інформація, яна регулярна. Ось з цього бюлетня, який з весни 2008 року почався, дай Боже, щоб цей бюлетень виражав інтереси наших предпринимальників. Ця праця вельми висілків одимає, але це треба робити. У мене вже така є гонорники за те, що ми зробимо це необхідну справу.
Наступне питання до Антона. Олександр, ці ви розумієте, що ви маргінал? Ніхто з дадзених персон – Пазняк, Статкевич, Сіверині, Цівчик і молодий Дашкевич – не зможе стати президентом, окрім Пазняка. Сіверніць і Дашкевич – віртуали, які своїми думками недзі далеко на своїй хвалі. Сівчик – перебіжчик, Статкевича – час пайшов. Пазняк один застається моцним лідером, але йон далеко і вже старее.
Питання. Я працюю, живу в Білорусі, і у мене склався свій досвід до політичних лідерів в нашій країні. Я ведаю, що кожен з цих людей, названих, може очолювати білорусів у змаганні за білоруську владу. І каб народ Білорусі мав право обирати свою владу. Є ще люди, наприклад, у політиці Білорусі, які вельми мужні, але їх білоруськість, для мене вельми хиська, наприклад, Тиш Казулін. Бо на таких людей, на мою думку, має великий вплив Росія.
І на завершення нашої онлайн-конференції ваше, господар Олександр, пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого веб-сайту.
Добре, дякую, що ви єсть і сайт, і слухачі. Жадаю, щоб кореспонденти Радіо Свобода криху більше зверталися до предпринимальницьких проблем. Слухачам жадаю ж віри, що в Білорусі буде панувати білоруська влада, во що я особисто віру. Не упадайте в песимізм. Предпринимальники в Білорусі були, єсть і будуть, щоб там не було. Так само за сяроддя предпринимальників будуть вилучатися справжні білоруси. Нам усім так само треба прості праспорази, щоб стати міцнішими, отримати новий досвід. Усім слухачам жадаю поширати білорускость, бути до один до одного більш уважливими, неабияковими, спробувати зрозуміти один одного.
Вы чулі некаторыя адказы старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Усе адказы можна прачытаць на сайце свабода.орг. 12 студзеня прадпрымальнікі праігнаравалі ініцыятыву каардынацыйнай рады правесці мітынг на Кастрычніцкай плошчы. У эфіры «Свабода» і зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакументе гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Ліквідатарам-чарнобыльцам вярнулі частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленыя у лістападзе і снежні прадукцыі. Расійскі друк паведаміў пра меркаваны прыезд у Маскву кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага для перамоваў аб цане на газ. Аднак у апараце прэм'ер-міністра гэтую інфармацыю абверглі.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков из поселка Копысь Аршанского района. У вынику девальвации узровень життя снижается. Вось коли не будет чего покласти на кухонный стол, тогда, напевно, и отбудется у Беларуси измена улады. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передачу «Поштовая скринка 111» вы послухаете завтра, ну а зараз «Беларуская замежжа». Беларускіх студэнтаў, якіх цікавяць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны еўразвязу прывабліваюць умоўная блізкасць. Чарговыя стыпендыі для навучэнцаў беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышэйшы фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Пра магчымасці вышэйшага фонду расказвае Таццяна Поклад.
Даша з Салігорску вучыцца ў Празе 3 гады. Яна паступіла на гуманітарны факультэт у Карла Універсітэт у 2005-м, пасля закрыцця Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Менску, дзе правучылася год.
Чэшскае образаванне, оно как бы всё равно труднее учыцца. Ну, по крайней мере, мне здесь труднее учыцца, чым мне было в Беларусі.
Даша кажа, што не пашкадавала аб сваім выбары, хаця ў Чэхіі вучыцца цяжэй, чым у Беларусі.
Потому что так как, ну, как бы мы, я тоже уже получилась в Беларуси год, то есть я знаю, что это такое. То есть все равно где-то можно было что-то списать, ну, такие вещи, сами понимаете. Здесь такое невозможно.
А чему тут не махчима?
Ну, и вроде как бы и неоткуда. С другой стороны, на любом экзамене, то есть, ну, по крайней мере, у нас на факультете, у нас такие экзамены, что там, в принципе, невозможно списать. Или за тобой смотрят, если это письменный экзамен. А если это устный, ну, там уже совсем спишешь. Нету, как, например, в Беларуси всегда дают как бы определенный список вопросов, да, будут на экзамене. Но здесь такого нету. Здесь дают книги определенные, нужно прочитать, а потом могут спросить все, что угодно.
А вы не пошкодовали, что поехали?
Нет, не пошкодовала. Нет.
Одна зі студенток Європейського гуманітарного університету у Вільні, яка закінчує бакалаврську програму по білорусістиці, розказувала мені раніше, що шукає можливості для магістерської програми у Чехії. Валерія.
Да, не я одна, тут із інших факультетів, з різних, із факультету права я відкликаюся, з факультету, там, по-моєму, культурологів, і з мого факультету декілька чоловік відкликалося, хтось поїхати, шмат хто... Да ушел литерально до нас приходили, затекаются тем. Писали мы тебя ведомости вот такого дня. Вельми шмат людей затекавлено и хотела бы поехать в Чехию в Карл университет учиться. Навод, ну, люди не то, что там навод, что Карл, а просто именно это, что в Чехию, потому что, ну, это такая лишь это добрая европейская эдукация, насколько ну, мы пошли на маршруты. Вот. И зрозуміло, что шмат людей хотел бы туда поехать выше, а тем больше по гуманитарных специальностях.
И хотя немало белорусских студентов учатся за межой и без стипендий, одночасово працуючи, стипендии важны, особливо для початку навучання, коли варто цалком засяродиться на учебе, адаптации до новых умовов. Новая программа Международного Вишеградского фонда сёлета має адмисловую накерованность тільки для белорусов.
Ми працюємо у своїм регіоні, і праця Вишеградського фонду скерована на розвиття взаємного розуміння і едукації у Центральній Європі. Тепер праця сфокусована на стипендії для білорусів. Ми і раніше підтримували білоруських студентів, але сьогодні вирішили цілком засяродитися на програмі для Білорусі. І тепер 80 семестрів вилучено для білорусів.
Вишеградський фонд був заснований країнами Вишеградської четвірки – Чехії, Словакії, Угорщини, Польщі. Бюджет фонду складається з взносу країн-удільниць. З гетих сродків фінансуються різні проєкти і едукаційні стипендії. У сьогоднішній програмі фонду для білоруських студентів їм для кожного семестру вилучається 2,5 тисячі євро. Університет отримає стипендію по мірі 1,5 тисячі євро у семестр. Координатор фонду по громадським дочиненням Іжі Сікори тлумачить, що кількість стипендій у програмі визначається не по кількості студентів, а по кількості семестрів. Причому важливо, що для студентів справді пропонується широкий вибір, не тільки державний ВНУ, але й приватний.
Може бути, це буде у цілому для 80 чоловік, коли кожен подасть заявку тільки на один семестр. Можна подавати заявки на навчання у будь-який університет у Чехії, а так само у Угорщині, Польщі, Словакії. Можна обирати коледж, університет, будь-яку вищу навчальну установу, державну і приватну, тільки каб вони були акредитовані Міністерством едукації своїх країн. І подавати заявки можна і на один, і на два, три, ці чотири семестри. Коли кожен подасть на два семестри, то у програмі будуть 40 стипендіантів. До прикладу, коли усі вирішать пройти только один семестр, будет 80.
Перед тим, як телефонувати в Вишеградський фонд, я спиталася у Валерії, якої питання є на і її сябри, які думають про едукацію в Чехії, задалі б координатору Вишеградського фонду. Гете питання про секрет поспіхової заявки.
Навіть коли б я ведав такий секрет, то я б, напевно, не мог би вам про гета розказати. Але, на щастя, секретів нема. Форма заявки вельми простая. Її заповнення не повинно занять більше, як півгодини. Секрет поспіху можна сказати в усю чим. Почати оформлення як мага худчей. Принамсі, гета б я пораю заявникам.
Вишеградський фонд, який сьогодні має адмисловую програму для білорусів, дає стипендії на магістерські або докторські програми України Центральної Європи. Координатор фонду по громадським дочиненням Їжі Сікора на просьбу студентів, яких цікавлять стипендії, розказав про секрети поспіхових заявок.
Ми у програмі даємо свободний вибір ВНУ. Таким чином ми не пропонуємо конкретних навчальних установ. Їх треба шукати самому студенту. І це потребує часу. Я пораю зацікавленим шукати ВНУ у країнах Вишеградської групи і сконтактуватися з ними якнайхутче. Тому що контакт з університетом повинен бути усталюваний напередодні заповнення заявки. Потрібний ліст від університету, який підтверджує його згоду прийняти студента. Ви просто пишете їм, я подаю заявку на Вишеградську стипендію і хотів би вчитися у вашому університеті. З допомогою нашого веб-сайту можна знайти усі університети у регіоні. Так що секрет поспіху один. Докладно ведати, де і що ви хотіли б вивчати.
Заявки на сьогоднішню програму стипендію для білорусів Міжнародний Вишеградський фонд можна подавати до 31 студеня. Тим часом перед тим, як їхати у країну вчитися на довжийший термін, студенти-гуманітарії можуть навідати сьогодні Європейський в'ясновий університет у Празькім центрі громадянської політики. Координаторка програми Еглі Хавардова каже, що тут для заявників секретів успіху не шмат, головне – цікавість до теми. Саме важлива частка заяви – тлумачення, чому заявник хоче приїхати. Важно, що там написано, хоча CV потрібне і ніяно все визначає. У наших програмах брали уділ білоруси, але, звичайно, ми отримлюємо заявки від білоруських студентів, які вже вчаться за межою. Ми чекаємо заявок від студентів з самої Білорусі. Шмат писати у заявці не треба, тільки як було бачно, що у заявника моцний інтерес до темів Євразв'язу, тоді найбільш шансів долучитися до програми. Ось так на коротіший термін приїхала вчитися у Чехію в університет у місті Пардубице Ірина, яка вивчає міжнародне дочинення у Польщі, у Білостоцькій вищій школі публічної адміністрації, державного керування. Після семестру у Чехії вона поїде назад, у Польщу. У цьому році вона буде вже писати диплому. Пардубице Ірина провела семестр за платою тільки видатків університету.
Це просто така програма, як Erasmus. Разумно приехала, но студенты из Польши могут получать стипендию, а из Беларуси не могут. Приезжаешь, как бы ничего платить не надо, но и ничего тебе и не дают.
У Чехии Ирина училась по-ангельски, але коли я ее запыталася про складанности, яна проблемы с чешской мовой назвала найперш. Білоруські студенти, які шукають можливості вчитися у країнах Євразв'язу, нерідко орієнтуються на славянські країни з-за мовної близькості. Тим не мені, до тяжкості з-за мови варто бути готовими, означають студенти з досвідом. Даша, яка вчиться у Карловому університеті по чеську 3 роки, каже, що і тепер не назові свою мову досконалою.
Ну, все равно есть проблема с мовой. В принципе, я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, ну, все равно тяжело именно из-за языка. А так, в принципе, как бы все нормально.
Правда, от куратора белорусских студентов у Карловом университете я ранее чула как раз таки про добрые поспехи Даши у чешской мове. Я попросила Дашу наприкінці нашей гуторки сказать фразу по-чески для слухачів передачи. Даша отказала мне по-ческу на питание, чи варто, на ее думку, ехать вчиться в Чехию и как знайти можливості для этого.
Ну, мислим, что это зависит на каждого человека. Также, если ницу хотите, также, то можете это делать. А если не, так просто не мусите їсти. Це просто залежить на кожного. Кожний взяв просто свій власний вибір.
Усе залежить від самого чоловіка. Коли ви жадаєте нічого домагчися, то зможете це зробити. Такий сенс виказаний по чеську поради Даші з Солігорську, яка закінчує сьогодні своє навчання у Празі. Коли я не запиталася ви удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви маєте питання, пропонувати за уваги, со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Вислухали передачу «Білоруська заміжа» про можливості едукації для білорусів у Центральній Європі. Передачу вела і підрихтувала Тетяна Поклад.
Білоруська заміжа.
Студенти, бізнесовці, професіонали.
Конкуренція у глобальному світі і білоруський контекст.
Традиційна і нова діаспора.
У передачі «Білоруська заміжа». Дзвонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей країні.
А где же они были, когда рвались к власти и наши рублей исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоту. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі.
А з 18-ї години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А в 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.